ภรรยาของท่านสมบัติสมพรยืนยันว่ายังบ่ได้รับคําตอบจากทางการลาวเกี่ยวกับสาเหตุที่มีการลักพาตัวท่านสมบัติทั้งยังบ่มีความคืบหน้าในการติดตามหาในตลอด5ปีมานี้อีกด้วยสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางอึ่งซุ่ยเหม็งภรรยาชาวสิงคโปร์ของท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาทางสังคมในลาวที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซในฐานะนักพัฒนาสังคมที่ดีเด่นของอาเซียนในปี2005นั้นยืนยันว่าท่านนางยังคงทวงถามทางการลาวเกี่ยวกับสาเหตุที่มีการลักพาตัวท่านสมบัติผู้เป็นสามีของท่านนางรวมทั้งยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามหาทานสมบัติในตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังบ่ได้รับคําตอบจากทางการลาวแต่อย่างใดเลยจนถึงทุกมื้อนี้ดังที่ท่านนางอึ่งซุ่ยเหม็งได้ให้การยืนยันว่า
I keep waiting I keep hoping for some news about his whereabout and it's been very very stressful and emotional
ข้าพเจ้ายังคงคอยหาข้าพเจ้ายังหวังว่าจะได้รับข่าวเกี่ยวกับว่าลาวอยู่ไสและมันเฮ็ดให้หมดทุกคนเคร่งเครียดหลายและเฮ็ดให้พวกเขารู้สึกท้อใจฉะนั้นแล้วกรุณาท้อข้าพเจ้าขอเรียกร้องถึงรัฐบาลข้าพเจ้าขอเรียกร้องถึงผู้ใดก็ตามที่รู้จักว่าสมบัติอยู่ไสกรุณาบอกให้พวกเฮาทราบด้วย
โดยในวันที่15ธันวาคมปี2017อันเป็นวันครบรอบ5ปีที่ทานสมบัติถูกลักพาตัวไปจากป้อมตำรวจแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นท่านนางอึ่งซุ่ยเหม็งก็ได้เขียนจดหมายเผยแพร่ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพื่อระลึกถึงทานสมบัติทั้งยังบรรยายถึงความทุกข์ใจและความหวังที่ท่านนางอยากจะได้ทานสมบัติกลับคืนมาอย่างปลอดภัยและในมือเดียวกันนี้บรรดาผู้ต่างนาองค์การสากลองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลนักการทูตต่างประเทศและเยาวชนลาวจำนวนหนึ่งก็ได้ร่วมกันจัดพิธีระลึกถึงทานสมบัติทั้งยังเพื่อเป็นการจัดงานในโอกาสครบรอบ21ปีของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในลาวที่ทานสมบัติก็ตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาอีกด้วยก่อนหน้านี้บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลจากทั่วโลกก็ร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมที่บางกอกในต้นเดือนธันวาและก็ได้จัดส่งแถลงการร่วมดังกล่าวนี้ไปถึงบรรดาผู้นํารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่15ธันวาคมปี2017เพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลของทุกประเทศในอาเซียนจงได้ร่วมกันดําเนินมาตรการกดดันรัฐบาลลาวต่อกรณีที่ได้มีการละเกิดสิทธิมนุษยชนในลาวอย่างหุนแหงทั้งยังบ่ได้ดําเนินมาตรการอย่างจริงจังในการสืบสวนหาความจริงและติดตามหาทานสมบัติที่ถูกลักพาตัวไปจากด่านตํารวจแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่ตอนแรกวันที่15ธันวาปี2012เป็นต้นมาและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงบ่ฮู้ชะตากรรมของทานสมบัติแต่อย่างใดบรรดาองค์การปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่รัฐบาลอาเซียนทั้งกลุ่มจะต้องกดดันรัฐบาลลาวนั้นก็เพราะว่ากรณีการหายตัวไปของทานสมบัตินี้บ่ได้เป็นเพียงปัญหาภายในลาวเท่านั้นหากแต่ถือเป็นภารกิจของทั้งกลุ่มอาเซียนที่จะต้องร่วมกันเพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในลาวที่เป็นประเทศสมาชิกหนึ่งของกลุ่มอาเซียนด้วยโดยท่านจักชัยชมทองดีนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในอาเซียนได้ให้การอธิบายว่ากรณีการหายตัวไปของทานสมบัติบ่แม่นเรื่องของลาวประเทศเดียวหากแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันของภาครัฐและประชาชนในทั่วอาเซียนที่จะต้องเฮ็ดให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าอาเซียนได้เป็นประชาคมเดียวกันแล้วในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้รัฐบาลของประชาคมอาเซียนจะต้องแสดงจุดยืนในการเคารพสิทธิพลเมืองของอาเซียนด้วยนั่นเองทางด้านท่านนางอึ่งซุ่ยเหม็งก็ได้เรียกร้องขอให้ผู้ที่รักความเป็นธรรมทั้งในลาวและต่างประเทศจงได้พากันสืบต่อเขียนจดหมายถึงทานสมบัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตผลงานแนวคิดอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติงานของทานสมบัติเพื่อเผยแผ่ออกสู่การเรียนรู้ของเยาวชนและสาธารณชนในวงกว้างต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งโดยถือว่าเป็นกิ จกรรมหนึ่งเพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับทานสมบัตินั่นเองก่อนหน้านี้กรมใหญ่ตำรวจในสังกัดกระทรวงป้องกันความสงบในลาวให้การยืนยันในโอกาสแถลงข่าวครั้งที่3เกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปของทานสมบัติว่าทางการตำรวจลาวได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอยู่เรื่อยมาหากแต่ก็ยังบ่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดในตลอดระยะ5ปีมานี้ยิ่งไปกว่านั้นทางการตำรวจลาวก็ยังบ่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีของทานสมบัติอีกเลยนับแต่กลางปี2013เป็นต้นมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA